Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес с Аня ще ви представим темата Божията грижа за хората с физически увреждания. Практически ще ви представим със съкръщение едноимената книга на пастор Васил Тончев. Бях дете, бях младеж, бях млад и силен мъж. Няма здравословни проблеми и си мислех, че старостта е нещо абстрактно и твърде далечно. Беше хубаво на планинските екскурзии. Радостни, весели и бликащи от щастливи изненади. Преливахме от енергия, когато изкачвахме планинските върхове и тичахме до насита. Но годините следваха своя неуморен ход. Преминах зрелостта, още се държах. Не мислих за болести, докато един ден не почувствах болки в колената. Отначало едва доловими. След известно време се засилиха и движенията ми ставаха все по-болезнени. Така лекарите установиха, че имам шипове. Успокояваха ме, че от това се тегли, но не се умира. Прекрасна утеха, нали? Нещата се усложниха, започнах да ходя с бастуна, след това с два бастуна. Наложи се да използвам и две канатки. Вид бастуни с опорни точки на ръцете и лакътя. Вярно, те бяха по-красиви, по-модерни, освен това бяха изработени от алумини, за да са достатъчно леки. Е, с тях бях не толкова безпомощен, особено като гостувах на малкия си син, който живее в Австрия. Но ходенето не ми беше нито по-лесно, нито по-модерно. Справих се с живота, услужвах се сам и бях горд, че мога да живея самостоятелно в собствената си къща. Но дойде есента на 2005 година. Бях на гости в Пловдив, когато една злокобна вечер ме покуси инсулт. Спешно ме приеха в интензивното отделение на една болница. На никого не пожелавам да опозная това място, събрало сякаш в калейдоскоп хорската мъка. Тук се сблъсках с толкова много човешки страдания. Болните бяха с физически увреждания. Някои напълно парализирани, други не можеха да говорят и да се хранят. Благодаря на Бога, че в милостта си не допусна с мен да се случи най-лошото. След 10 дни в това болнично заведение започнах по-сериозно да се замислям върху проблемите за здравето и болестите, за нуждите на хората с физически увреждания. Започнах да се питам, защо е всичко това, Господи? Ти си толкова велик, толкова мощен, толкова славен. Пред Твоето свято лице треперят световете. Господи, това ли заслужавах след 60 годишна работа в делото Ти? А и съдбата на част от моите колеги пастори не беше завидна. Някои починаха от инфаркт, други катастрофираха и загинаха, трети ги порази слепота. Знаете, приятели, не всичко е загубено. Вие, които като мен сте физически обременени, вие, които имате здравословни проблеми, помнете, че нищо не е случайно в Всемира, нито тук, на нашата планета. Може да не разбираме всичко, но вярвам, че Бог никога не си прави евтини експерименти с нас. Той никога не греши. Ако в земния си живот не можем да променим всичко, то ще дойде ден, когато ще видим като на длан това, което е било необяснимо за нас. Тогава няма да има болести и страдания, а вечен живот и безсмъртия. Ако в момента сме обезверени, нека да възкликнем като апостол Петър. Господи, при кого да отидем, Ти имаш думи на вечен живот. Евангелието на Йоан, 6 глава, 68 стих. И накрая бих добавил само едно признание към моя Бог. Не те разбирам, но ти вярвам, Господи.
Библията се чете от млади. Библията се чете от стари. Библията се чете от здрави. Библията се чете от болни. Кой не е разтварял тази книга, надживяла вековете? Тя е универсална. Разкрива отговорите на най-важните въпроси за произхода на земята, сътворението на човека, смисъла и целта на живота. Библията хвърля светлина и върху страданията, въпреки че ясният отговор остава скрит за нас. Ние не можем да си обясним защо Господ, за който няма невъзможни неща, допуска в живота на много хора здравословни проблеми, включително и физически увреждания, които правят личността непълноценна. Да, в известен смисъл непълноценна, но не е обезнадеждена. Бог казва на физически увредените, че е умрял и за тях. Те са поставени в категорията всички. От златния стих на Библията в Йоан 3:16. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Свещеното писание се характеризира с забележително единство и хармония, понеже Библията сама претендира, че е боговдъхновена книга, погрешно е да бъде третирана като обикновено съчинение. Във 2 Тимотей 3 глава 16 стих се казва: всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поучение, изобличение, поправление и наставление в правдата.
Човек се среща и общува с различни хора. Той е социално същество, независимо от своя професионален или здравен статус. Ежедневието ни предлага много мъки и неволи, но жаждата за живот е дълбоко кодирана във всеки от нас. Ние искаме да живеем, да се радваме на живота. Мразим смъртта и не можем да се примирим с нея. Жадуваме учените, ако е възможно още в нашето поколение да открият някакво лекарство, което да удължи дните ни, но това не става. Болестите се увеличават, безнадежността расте и въпреки това Бог ни вдъхва утеха. Той ни казва да не се боим от нищо. А сега така казва Господ, Творецът ти Якове и Създателят ти Израилю: не бой се, защото аз ти изкупих, призовах те по име, мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда и през реките те не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът не ще те опали, защото аз съм Йова, твоят Бог, Светият Израилев, твоят Спасител. Исаия 43 глава, 1 до 3 стих.
Интересно, макар да смятаме смъртта за естествен завършик на човешкия живот, ние не можем да свикнем с нея. Тя се остава неканена гостинка. Срещата с нея ни сковава, измъчва и отнема нещо от нас. Чувстваме се увредени и ранени. За всичко това ни говорят текстовете от некролозите. Ето какво прочетах на два от тях. Смърт посивяла, твоя съд е лъжлив, животът на тебе се смее. Това е на първия. И втория. Съдба, съдба, защо си толкова жестока? Създай на тази земя закон човечен, че хората да не си отиват, животът им да бъде вечен. Естествено, животът на тази земя не може да бъде вечен, но може да бъде подчинен на вярата, че нищо не е случайно и всичко, което става, е съобразено с нашия физически и духовен капацитет. В 1 Коринтяни 10 глава 13 стих четем: никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде изходен път, така щото да можете да го издържите.
Уважаеми слушатели, вероятно познавате хора, които нямат принципи и цели в живота, макар че пръщат от здраве. Те живеят ден за ден. Нямат никакви морални задръжки, готови са да ви предадат дори за пъни целеща. Празният им поглед, лицемерните и груби обноски ги правят нежелани. Срещите с тях са натоварващи и неприятни. Но ако те са озлобени от физическите си недъзи, положението става драматично. Обвиненията се сипят към Бога едно след друго, като че ли няма изходен път. Има и срещи, които ни радват. Например, среща с добър приятел. Истинският приятел не ни окаява и не се вайка, а се притичва на помощ. Със съчувствието си облегчава болката ни. Той гледа на физическия недъг, не като на наказание от провидението. Да, истинският приятел е безценен, но човекът се нуждае от нещо повече. Всеки от нас рано или късно се среща с един стар, груб дървен кръст, побит на местността Голгота. Тук се събират много пътища и пътеки. Най-ярко обаче се очертават два пътя. Единият широк, утъпкан от безброй ходила, по които вървят и днес множества самодоволни хора. Другият е тесен, неудобен, изпълнен с препятствия. По него ще видите скромни личности, често много бедни, много болни и често физически увредени. Тези хора, въпреки своите физически и духовни проблеми, отиват с увереност към най-важната среща в живота си. Срещата с надеждата на вековете. Исус Христос. Какво очакваме от тази среща? Вместо смърт, живот. Аз съм пътят, истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Евангелие на Йоан 14 глава 6 стих. Безопасност и живот изпълнен със смисъл. Това е следващото, което очакваме там. Наистина няма да се поклати. Праведният е вечен паметник. От лош слух не ще се бои. Сърцето му е непоколебимо, понеже уповава на Господа. 112 псалом 6 и 7 стих. Още, какво очакваме на тази среща? Очакваме душевна красота и пълна радост. Сега ще цитираме Римлянам 15 глава 13 стих. А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Святия Дух да се приумножава надеждата ви. Очакваме още и спокойствие. Дойдете при мене всички, които се трудите с обременения, аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си. Скъпи приятели, прави ли впечатление? Исус не казва, че ще премахне проблемите ни. Нито обещава, че няма да боледуваме. Той не твърди, че недъга вече ще захвърли патериците си на тази земя. Но казва нещо много по-ценно. Ще намерите покой на душите си. Да хвърляме обвинение е много лесно. Да се оплакваме не е проблем. Да упрекваме Бога за всичко, а понякога дори да не можем да спреме е нещо обикновено. Но ако му се доверим, отрицателната енергия ще се трансформира в положителна. Няма да сме по-щастливи с патериците си, естествено, но ще сме по-щастливи въпреки тях. Исус уважаваше всички хора и държеше на техния авторитет. Той никого не запоставяше и не накърняваше ничие достоинство. Неговата любов към човечеството се изливаше във всичко, което правеше, в думите и изцеленията, както и в обикновените човешки отношения. За всеки конкретен случай той имаше специален подход. Никога не постъпваше догматично. Скъпи приятели, няма безнадежден случай. Дори когато се чувствате най-безпомощни, бъдете сигурни, че неговата сила не спира своето целебно действие. Разбира се, дори и да не бъдем излекувани, сърцата си ще имаме мир, ако уповаваме на Бога. Тогава ще се издигнем над проблемите, над болестите, над изпитанията и съмненията.
Кой от нас не се е наслаждавал на свежия аромат на тучна ливада? Кой не се е възхищавал от снажните тополи или боровите гори? Многообразието в животинското царство, звездното небе. Кой стои зад всичко това? Дигнете очите си нагоре и вижте. Кой е създал тия светила и извежда множеството им с брой? Той ги вика всички по име. Намираме това в Исаия 40 глава 26 стих. Неизследима е Божията творческа мощ. Псалом 19 от 1 до 3 стих не се докладва. Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. Дали ни е нужно специално образование, за да усетим въздействието на природата върху нашите сетива? И богатият, и бедният, и ученият, и семплият, и детето, и старецът. Всички те са щастливи от ярките багри на слънцето, от величественият ореол на луната и от блясъка на плеядата съзвездия. Често заставайки онемели пред тази творческа мощ, ние си казваме: Господи, Ти си автор на всичко видимо и невидимо. Ти сътвори небето и земята, но също и човека, който е по-велик от всяко растение, животно или небесно тяло. Ти го създаде по своя образ и подобие, за да те почита и възхвалява. Господи, Ти създаде безгрешно творение. Твоята мъдрост гарантираше прекрасната реалност на живота. Защо нещо се изкриви? Защо се появиха облачета в синьото небе? Защо стана първото братоубийство? Защо природата залиня и водите започнаха да се замърсяват? А какво да кажем за човешките реки от мъка? Катастрофи, нещастия, болести. Как да видим в теб съвършения Творец, когато творението ти е несъвършено? Как да те хвали един кут човек, един сляп човек, един човек с физически недък?
Господи, помогни и да разберем, че Ти си направил всичко необходимо, за да бъдем щастливи, въпреки недъзите си. Помогни и да разберем, че Ти не правиш разлика между добрите и злите, между болните и здравите, когато ни огряваш с лъчите на Твоята божествена любов. Помогни да осъзнаем, че на тази земя не всичко можем да разберем. Нека усещаме Твоята красота навсякъде. Абсурдно е да сме щастливи, ако нещо не е вред с нас или в нас, т.е. ако имаме физически недък. Но ние не изпитваме радост от физическите си проблеми, а сме щастливи въпреки тях. Ти си допуснал известно изпитание в живота ни, дал си ни трън в плътта, но си ни подарил разум и чувства. Ние можем да анализираме, сравняваме, чакаме. Можем да гледаме в бъдещето. Разбираме, че Ти не ни обезличаваш. Ти ни даряваш с всичките природни красоти, с които даряваш и здравите. Физически увредените не са за Тебе преоценена сток. Не си им лепнал етикет с намалени цени. Тези хора могат да обичат, да страдат, да се радват заедно с здравите. Ти не си ги лишил от възможността да ти се прекланят с песните и благодарността си. Библията наистина е книга за един велик, справедлив и честен Творец.
Скъпи приятели, ако сте чели Библията, за да откриете в нея истории за сладникав роман или съвършени примери за подражание, трябва да ви разочаровам. Библията е правдива книга за реалния живот. Живот, изпълнен с проблеми и неразгадани тайни. Божието Слово не ни спестява нищо. То говори както за праведника, така и за грешника. Всеки от нас може да се разпознае в някои лица и събития, описани от библейските писатели. Това ще ни помогне да видим нещата по-ясни и да вземем правилни решения. Най-впечатляващият пример за човек, който пострада от болест и съхрани себе си в изпитанията, е Йов. За него ни разказва едноименната книга на Библията. Какъв беше Йов? И с какво той заслужи тази нерадостна съдба? Дали бе жертва на неуспешен експеримент от страна на Бога, или Господ просто обърка нещата? Нека видим. Йов, първа глава, първия стих, четем. Имаше в земята Уз един човек на име Йов. Той човек бе непорочен и правдив, боеше се от Бога и отдалечаваше се от зло. Тук вероятно може да поспорим. Идеализиран ли беше Йов с пояснението, че е непорочен и правдив? В цялата Библия се прокрадва мисълта, че такива хора няма. Всички се грешиха. Естествено, ние трябва да изходим от императива, че Бог не си противоречи. Явно става въпрос за това, че Йов не вършеше умишлени грехове, защото имаше определени морално-етични норми на поведение. Боеш се от Бога и удалечаваше се от злото. Не е възможно Господ да не запази такъв човек, но стана нещо ужасно. Бог допусна лавина от нещастия. Саавците завлякоха воловите и ослиците му, убиха слугите му, откранаха камилите му и като завърших на поредицата катаклизми, загинаха 10 му деца. Естествено е при такива обстоятелства човек да бъде смазан, но не и този човек. В книгата Йов, първа глава, 20 до 22 стихове ни се казва: Тогава Йов стана, раздра дрехите си и обръсна главата си, и като падна на земята, поклони се и рече: Гол излязох от утробата на майка си, гол ще да се върна там. Господ даде, Господ отне. Да бъде благословено Господното име. Във всичко това Йов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога.
В първото си изпитание Йов беше победител. По силата на нашата логика, нещата трябваше да спрат до тук, а Йов незабавно да се героизира. Но Сатана не мислеше така. Неговата злоба и омраза нямаха край. Той си имаше свои планове и желаеше не само да продължи да измъчва Йов, но и да го унижи до край. Дяволът нагло заяви на Бога: Кожа за кожа, да, все що има човек, ще го даде за живота си. Но простри ръката си сега да се допри до костите му и до месата му, и той ще те похули в лице. Сатана се опита да защити дисертация на тема «Здравите хвалят Бога, физически увредените го хулят». Беше сигурен, че ще се справи блестящо. В Йов 2 глава 7 стих е записано: Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа, та порази Йова с лоши цирки от стъпалата на нозете му до темето му. Положението на Йов стана неописуемо. Той се принуди да седне в пепел и да се чеше с черепка, според стих 8. След това Сатана привлече като свой съдружник жената на Йов. Тя не само с нищо не помогна на своя съпруг, но и наля масло в огъня. Тогава жена му рече: Още ли държиш правдивостта си? Похули Бога и умри. Цитат от книгата Йов, 2 глава 9 стих. Изглежда съпругата на Йов бе автор и на един друг шедьовър, озаглавен «Праведността, здравето и щастието, тире, следствие от добри дела». Да, за съжаление, и тогава и сега много хора смятат, че могат да закупят спасението си чрез добри дела. Нещо повече. Те вярват, че всяко страдание, болест или недък са плод на грехове. И ето, Йов бе вече развалина. Какви ли болки изпитваше? Колко ли стискаше зъби? Но Бог беше с него. Той продължаваше да го обича. С негова помощ Йов отвърна на жена си: Ти говориш, както говори една от безумните жени. Що? Доброто ли ще приемем от Бога и да не приемем и злото? Във всичко това Йов не се греши с устните си. И се докладва в книгата Йов 2 глава 10 стих. И така Йов, въпреки че остана верен, е представен правдиво в рамките на своята борба с Бога. В един момент болките му достигнаха своя предел и той прокледене, в който се е родил. С една дума, прояви естествена човешка слабост, която не е чужда на никой в подобни моменти. Когато неговите приятели го посетиха, той не видя в тях утеха, а упрек. Колко ли сила му трябваше, за да им се противопостави. А толкова много се нуждаеше от малко топлота, от малко съжаление. Но не, те бяха безупречни в обвиненията си и укрепени здраво в своята собствена праведност. А Йов толкова много искаше някой да го утеши. Каква е силата ми да чакам и каква е светнината ми да издържа? Силата ми, сила каменна ли е? Или месата ми са медни? Не изчезна ли в мене помощта ми и не отдалечи ли се от мене избавлението? На оскърбение трябва да си покаже съжаление от приятели му, даже ако той оставил страха от всемогъщия. Цитат от книгата Йов, 6 глава, 11 до 14 стихове. Тук прозира една много важна мисъл. Необходимо е да бъдем човечни към всички, независимо от техния происход, пол, социално и здравословно положение или вероисповедание. Всеки човек е уникално Божие творение, което заслужава обич и топлина.
Йов не се съмняваше нито за миг в Божията справедливост. Той не поставяше никакви условия на Бога, за да го почита. Неговото отношение не беше функция на обстоятелствата. То не зависеше от това дали е богат или беден, дали е болен или е здрав. Йов бе уверен, че Бог никога не греши каквото и да се случва. Знаменателни са неговите думи, записани в книгата Йов, 13 глава, 15 стих. Ако и да ме убие той, аз ще го чакам, но пак ще защитя пътищата си пред него. Колко от нас могат да изповядат такава вяра? Поведението на Йов откриваше дълбочината на неговото познание върху Божието слово и промисъл. Той не се проявяваше като някакъв фиктивен герой, чието поведение е продиктувано от наивността или желанието да остави на поколенията неподражаем пример. Този Божий мъж много добре знаеше, че Господ не е допуснал това тежко изпитание случайно. Знае обаче пътя ми. Когато ме изпита, ще изляза като злато. Ногата ми се е държала здраво в неговите стъпки. Опазил съм пътя му, без да се отклоня. От заповедта на устните му не съм се отекчил назад. Съхранил съм думите на устата му повече от нужната си храна, но той е на един ум и кой може да го отвърне? И каквото желая душата му, това прави, защото върши това, което е определено за мене, и много такива неща има от него. Цитат от Йов, 23 глава, 10 до 14 стихове. Заклевам се, че през всичкото време, докато е дишането ми в мен и Духът Божий в ноздрите ми, устните ми няма да изговорят неправда, нито езикът ми ще продума измама. Йов издържа, Йов победи. Йов получи награда още приживе. И Господ даде на Йова двойно, отколкото имаше по-напред, според Йов 42 глава, 10 стих.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Нека сега, уважаеми слушатели, да се спрем на един случай, описан в Евангелието на Йоан 5 глава. В Ерусалим се намираше една капалня, наречена по-еврейски Витеста. Там лежаха слепи, кутци, парализирани, всякакви хора с тежки физически увреждания. Те чакаха. Чакаха с дни, месеци, понякога години. Имаше поверие, че ангел от време на време раздвижва водата и който успее пръв да се потопи в басейна, оздравява от каквато и болест да е бил болен. Библията разказва за един конкретен случай. И там имаше един човек, болен от 38 години. Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време боледува, каза му: «Искаш ли да оздравееш?» Болният му отговори: «Господине, нямам човек да ме спусне в капалната, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мене». Исус му каза: «Стани, дигни постелката си и ходи». И на часа човекът оздравя, дигна постелката си и започна да ходи. Евангелието на Йоан 5 глава 5 до 9 стих. Какви изводи можем да направим от това събитие? Първо, пълният човек олицетворява унази категория физически увредени хора, които въпреки своите недъзи живеят с надежда. Те чакат нещо да се промени в живота им. Как този мъж не се умори да чака цели 38 години? Той дори не знаеше дали ще успее да се добере до водата. Все някой го изпреварваше според текста. И въпреки това не напускаше своето място. Второ, нека винаги да се доверяваме на нашия Бог. Той, разбира се, не постъпва по стандартен начин. Понякога се намества директно и прави чудото на момента. Понякога минават години, за да се осъществи неговия план. Но винаги, абсолютно винаги, Той съхранява в нас мира, надеждата и радостта. мир ви оставям. Моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът ви дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Евангелието на 14 глава 27 стих. Логично е да попитате. А защо мъчениците на вярата имат такава съдба? Защо хиляди са разкъсани от диви зверове на римските арени? Защо хиляди са изгорени на клади? Да, така е. Не винаги животът ни е гарантиран. Не винаги болестта е излекувана. Не винаги могат да се хвърлят патериците. Но винаги, абсолютно винаги, може да се захвърли отчаянието, депресията и несигурността. Господ не ни увил в специална мантия, за да ни защити от проблемите на този свят. Той не ни обещал безоблачно небе, но ни е подарил мир, който светът не може да ни даде. Спомните ли си как Павел и Сила бяха хвърлени в тъмница? Този случай е описан в книгата Деяния на апостолите, 16 глава. 24 стих уточнява, че те бяха затворени, цитирам, в по-вътрешната тъмница. Какви бяха условията там? Самостоятелен санитарен възел или удобни легла и чист въздух? О, реалността беше по-жестоко, отколкото вероятно е вашето въображение. Нозете им бяха стегнати здраво в специално приспособление за притискане, наречено клада. Може би мислите, че тези мъже бяха отчаяни, оплакваха дните си, хленчаха, роптаяха, обвиняваха Бога за съдбата си. Та колко ли време щяха да издържат така неподвижни? Кладата обезателно щеше да ги увреди физически. Обездвижването можеше в случай да се окаже фатално. Но ето какво се случи. В стих 25 се казва, че те се моляха с химни. Не, това не е фантастика. Това е достоверен епизод от живота на апостолите. Те пееха не защото изпитваха невъобразимо щастие от болката. Пееха и се молиха, въпреки болката. Имаха в сърцата си Божия мир и увереността, че всичко, което се случва, изпълнява Господната воля.
Ние живеем в свят, лишен от всякаква сигурност. Болести заливат планетата. Катастрофи отнемат живота на хиляди души, а много остават осъкатени за цял живот. Новините са препълнени с наводнения, урагани, тайфуни, природни катаклизми. И в тази апокалиптична атмосфера трябва да съхраним себе си, доколкото ни е възможно, оставяйки всичко в Божиите ръце. Болни или здрави, кипящи от енергия или приковани на легло, ние сме еднакво ценни в Божиите очи и Той ще ни използва обязателно за своя прослава.
Въпросът защо винаги е актуален. Задават го малки деца, младежи, възрастни. Задават го както семплите хора, така и високоинтелигентните. Задават го лауреати на Нобелова награда и велики учени. За съжаление, много често отговор на този въпрос просто няма. Науката не е достигнала до сърцевината на онези неща, които биха ни разкрили великите тайни на битието. Има твърде много въпроси, които в този живот никога няма да получат отговор. Въпросът «Защо?» е най-натрапнича в религиозната сфера на живота. Понякога мислим, че Бог е длъжен да изпълнява прищевките ни, тъй като е велик, всемогъщ и всезнаещ. Ето защо искаме незабавно да получим от него имейл с възможно най-точния отговор. Ако той не изпълни нашето желание, хвърляме в лицето му обвинителни питания. Защо, Господи? Господи, аз ли съм най-грешен, че ми сервираш тези нещастия? Господи, това ли е благодарността ти за моята безукорна служба като пастор? Вместо да прекарам спокойствие старините си, аз не мога да се движа сам, изпитвам режещи болки, гълтам купища скъпи лекарства. Вероятно, такива въпроси са вълнували и псалмиста. А колкото за мен... Нозете ми почти се отклониха, без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми, защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, но тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани като другите човеци. Затова гордостта като веришка окръжава шията им, насилието ги облича като дреха. Очите ми спъкват от тлъстина, мечтанията на сърцето им се превишават. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие, говорят горделиво, издигат устата си до небето и езикът им обхожда земята. Затова отбиват се при тях людите му и вода с пълна чаша се излива от тях и казват: Откъде знае Бог? И има ли знание у Всевишния? Ето, така са нечестивите. Винаги са благополучни. Умножават богатство. Наистина, аз съм напразно очистил сърцето си и съм избил в невинност ръцете си, тъй като съм измъчван цял ден и наказван всяка заран. Псалом 73, 2 до 14 стихове. Уважаеми слушатели, тези стихове крият в себе си тежката депресия на своя автор. Сякаш той няма отговор. Пред очите му се очертава единствено несправедливостта. Неправедният е здрав и щастлив, а праведният измъчван, наказван, смазван от всевъзможни проблеми, вероятно и здравословен. Но за наше успокоение псалмистът намира обяснение за всичко това. Ако речех да говоря така, ето бих изневерил на поколението на чадата ти. И мислех как да разбера това, но ми се виждаше много мъчно, докато влязох в Божието светилище и размишлявах върху ситнината им. Ти наистина си ги турил на хлъзгави места, тръщнал си ги на разорения. Как изведнъж стигат запустения, съвършено се довършват от ужаси. 73 Псалом 15 до 19 стихове. Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял, защото ето тия, които се отдалечават от тебе, ще погинат. Ти изтребваш всички, които като блудници те оставят. Но за мене е добре да се приближа при Бога. Тебе, Господи Йова, направих прибежището си, за да възгласявам всичките твои дела. Цитат от 73 Псалом, 26 до 28 стихове. Приятелю, да чезне плътта ти, да гаснеш непоносими страдания, да си слаб и безпомощен, но въпреки това да направиш Господа свое прибежище, вместо да си отчаян, това наистина е победа. Победа на духа, победа на разума. Дали болестите и страданията са тиранично наказание от Бога за нашите грехове? Това е един от най-трудните въпроси. Но дори демоните, за които говори Библията, знаят, че не е така. На помощ ни идва един случай, записан в Евангелието на Матей, 8 глава, 28-29 стих. И когато Христос, става въпрос за него, дойде на отвъдната страна в Гадаринската земя, срещнаха го двама хванати от бяс, които излизаха от гробищата твърде свирепи, така, щото никой не можеше да мине през онзи път. И ето извикаха, казвайки, какво имаш с нас ти, Божий сине? Нима си дошел тук да ни мъчиш преди време? Интересно, какво означава този израз преди време?
С много голяма доза сигурност можем да предположим, че злите духове всъщност признават, че времето за наказание предстои. То е въпрос на бъдещето. Всичко това съвпада с размислите на Йов относно нечестивият, който се пази за деня на погибелта, според Йов 21 глава 30 стих. А в Откровение 11 глава 18 стих Йоан също говори за едно бъдещо време на съд. И апостол Петър заявява недвусмислено, че нечестивите се пазят за деня на наказанието. 2 Петрово, 3 глава, 7 стих. Трябва да признаем, че по своя преценка Бог се намесва и в конкретен момент, за да въздаде справедливост, т.е. наказанието идва веднага. Това не е принципно положение, защото Господ изчаква да узрее злото. Бог е справедлив и не гледа на лице според Деяния 10 глава, 34 стих, тъй като истинни и праведни са неговите съдби. И ако той сега раздава награди и наказания на хората, би трябвало нечестивите веднага да страдат, а праведните да сияят от щастие. От заключителните думи на 73-ти псалм става ясно, че чувството за справедливост у вярващия се удовлетворява от мисълта за едно правдиво възмездие в бъдещето. Съвременниците на Христос вярваха, че човек получава каквото заслужава в този свят. И ако някой е болен или страда, причината за това е извършен грях. Тези представи се разпростряха и върху живота и смъртта на Исус. Този, който понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, бе считан като поразен от Бога и наскърбен. И те криеха лицата си от него. Това четем в книгата «Животът на Исус Христос», страница 471. Дори и христовите ученици споделяха тези убеждения. Веднъж, когато срещнах един сляп човек, те попитаха Исус: поради чий грях, негов или на родителите му, той се е родил сляп? Исус отговаря: нито поради негов грях, нито на родителите му. Йоан 9 глава 3 стих. Исус каза, че нещастията и скърбите не връхлитат хората винаги като следствие на извършени грехове. Въпросът на учениците поставяше известно ограничение към Исус. Те като че ли искаха да му подскажат отговора. Според тях, той варираше в интервала от лични грехове до грехове на родителите му. Учениците не допускаха, че на въпроса «Защо?» Исус може да не даде точен отговор. Той вероятно прецени, че те не могат да поемат повече информация или смяташе, че няма да го разберат поради ограничените си разбирания. А може би искаше да ги изненада, като се срещнат отново в небето. Можем само да гадаем. Кое обаче е по-важно в случая? Мисля си, че това е болезненият факт, който трябва да приемем, макар и да не искаме. Въпросът «Защо, Господи?» не винаги получава отговор. Това не е извод на частен случай. Ето още един пример от ежедневието на учениците. Веднъж те коментираха, че галиляните са много нечестиви, защото Пилат е смесил тяхната кръв с тази на жертвите им. Исус в отговор им каза в Лука 13 глава от 1 до 5 стихове: мислите ли, че тези галиляни са били най-грешни от всички галиляни, понеже са пострадали от това? Казвам ви, не. Или мислите, че уния 18 души, върху които падна Силаамската кула и ги уби, са били престъпници повече от всички човеци, които живеят в Ерусалим? Казвам ви, не.
Всички мъки, страдания и смърт в този свят са последица от греха. А той не произлиза от Бога и не може да съществува заедно с Него. Каква пародия на справедливостта са обвиненията към Бога за греха и последствията от Него? Нима праведният Господ бил съкатил малкото дете, за да накаже бащата? Ако допуснем, че болестите са наказани от Бога, в такъв случай християните не трябва да ходят на лекар, за да не променят Божията воля. А лекарите? Те не би трябвало да лекуват, за да не променят Господната промисъл, защото всеки оздравял човек ще противоречи в кавички на Божията воля. Нима това е здравомислещо? Тогава каква е истината? Нека се опитаме да навлезем в един друг аспект на въпроса. Има ли случаи, в които самите ние носим вина за определени проблеми, включително и здравословни? В първото послание до Коринтяните, 9 глава 25 стих, апостол Павел казва, че всеки човек, който се стреми към усъвършенстване, се въздържа от всичко. Въздържанието е велик закон на живота. Когато човек жени последствията от нарушаването на този принцип, Бог ли е виновен? Ако един закоравял пушач се разболя от рак на белия дроб, в кого е причината? Ако един алкохолик се разболя от цироза, Господ ли е отговорен? Много красноречив е цитатът в посланието до Галатяните 6 глава 7 стих. Не дейте се лъга. Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това е ще пожене. Особено в младостта си, ние допускаме много грешки. Нездравословен начин на живот, рисково шофиране, упражняване на екстремни спортове, без необходимата обезпеченост, безразборен сексуален живот и така нататък. За съжаление, ние самите си причиняваме много неприятности, когато не се съобразяваме с природните закони, а след това под влияние на Сатана, вместо да си признаем грешките и да се поправим, ни е по-лесно да обвиним Бога. Скъпи приятели, верно е, че в този свят има скръб, изпитание и смърт, има болести, отчаяние и безнадежност. Но нека да не ти дотяга, когато Господ те изобличава. Притчи 3 глава 11 стих. Думата изобличава тук е употребена в смисъл на инструктирам, обучавам, дисциплинирам. Има огромна разлика между това Бог да позволява страданията за определено време и да ни наказва чрез тях. Въпреки че много въпроси за страданията остават без отговор, все пак една малка част е познаваема и за нас. В 1 Коринтяно 3 глава 10 до 15 стих апостол Павел посочва, че характерът, който изграждаме, се разкрива чрез постигащите ни изпитания. Някои се закоравяват от ударите на живота, но има и други, които въпреки необяснимото страдание се приближават още по-близо до Исуса от сърце, като осъзнават, че Той страда заедно с тях. Писанието казва, че Бог познава нашия състав. Помни, че сме пръст. 103 Псалом, 14 стих. Каквото да се случи в живота ни, при каквито обстоятелства да се намираме, нека помним, че една любяща ръка е до нас. Една ръка винаги е протегната към съкрушената душа, която зове за помощ. Бог никога не води децата си по друг начин, освен по онзи, който те самите биха избрали, ако можеха да видят края на началото и да съзрат славата на целта, която изпълняват като негови съработници. Цитат от книгата «Животът на Исус» от религиозната писателка Елън Уайт. Нека се примирим, уважаеми слушатели, с мисълта, че някои отговори ще получим едва когато грехът бъде заличен и мечтите ни станат реалност на новата земя. А до тогава да осъществим надеждата тук и сега. Защото всеки се мечтае за нещо. Малкото момче за ново колело, юношата вероятно за нов компютър, а таткото за нова кола. А какви са мечтите на болния, на инвалида или на обречения човек, на който е поставена тежка диагноза? Вероятно тези хора не мечтаят за скъпи вещи. Тяхното най-съкровено желание е да оздравеят. Но ако това не стане на тази земя, трябва ли те да се обезличат и да се отчаят? Бог е пролял кръвта си за тях, приятели. Те трябва да се борят и да оцеляват всеки ден. Не само да чакат новото небе и новата земя, но да разгънат мечтите си още тук и сега. В книгата Откровение, 22 глава, 17 стих, се казва: който иска, нека вземе даром от водата на живота. Забележете, не се казва който може, не се казва който е здрав, не се казва който ходи самостоятелно без инвалидна количка. Казва се който иска. И освен това, надеждата е безплатна. Не е нужен спонсор, който да я финансира. Не е необходим кредит от мощна банка. Просто посягаш и вземаш водата на живота. Колко е безценна тази вода! Тя е кристално чиста и не съдържа вредни примеси. Не се стича на капки от пресъхнал извор. Тя е жива. Тя спасява. Тя лекува безнадежността. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще ти укрепя. Да, ще ти помогна. Да, ще ти подпра с праведната си десница. Исаия 41 глава 10 стих. За кого се отнасят тези обещания? Явно за сега и тук. Защото на новата земя няма да има нито слабост, нито болест, нито причина за ужасяване. Бог обещава помощта си. На кого? На всички. Но забележете, че се подпира този, който има опасност да падне. Някои се нуждаят повече от духовна подкрепа, други от физическа, примерно физически увредените. Така ли иначе Бог прави баланса? Той дава на всеки според нуждата. В някои случаи отговаря веднага, в други насърчава, в трети лекува моментално според волята си. Ако му се доверим изцяло, ще можем да кажем като апостол Павел: радвайте се в надеждата, скръб бивайте твърди, в молитва постоянни. Именно 12 глава, 12 стих.
Господ желая да вкусим от Неговите благословения още сега. Ето защо обещава в Исаия 42 глава, 3 стих: смазана тръстика няма да пречупи и замъждял фитил няма да угаси. Ще постави правосъдие според истината. Тълкуването на този стих може да бъде много странно, но нека се опитаме да го разгледаме от един по-специален ъгъл, през погледа на физически увредените хора. Сякаш Господ ми казва: приятелю, ти може и да не се изликуваш напълно, може и да не хвърлиш патериците, но аз няма да допусна да понесеш повече, отколкото можеш. Аз ще те съхраня, ще запазя обичта ти, доверието ти, щастието ти, радостта ти, увереността ти, смеха ти, хумора, топлината ти. Не е ли това щастие на фона на нещастието? Чрез пророк Исаия Господ ни призовава: към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища. Исаия 45 глава, 22 стих. Почувствай спасението. Каква радост е това, какво щастие. Не се изисква нито образование, нито обществено положение, нито духовна култура. Не е нужно да си в цветуща възраст или да имаш безупречно здраве. Не се изисква да принадлежиш към елитна каста. Необходимо е само истинско доверие в Исуса. Още едно прекрасно обещание за днешния ден се намира в Исаия 58 глава, 11 стих. Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие и ще дава сила на костите ти, и ти ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чието води не пресъхват.
Господи, как ще дадеш сила на костите ми, когато болките в коленете ми са ужасни? Как да почувствам Твоята мощ, когато усещам една друга сила, парещата болка от чиповете? Господи, не споря с Теб. Вярвам Ти, но много Ти моля, помогни на моето неверие. Аз съм уверен, че мога да бъда напоявана градина при всички обстоятелства. Зная, че в моята градина винаги ще има пресни и сочни плодове. Няма да мога да ги късам сам, ще помоля друг да ми помогне, но от това благословенията Ти няма да са по-малко ценни. Господи, не бих могъл сам да обработвам градината си, но ще съм много щастлив, когато близките ми идват, за да ме подкрепят, когато вкусват от прекрасните плодове, напоени от Теб. Да, ще бъда щастлив, правейки другите щастливи. А и водният извор, който си обещал, че няма да пресъхне, Господи, чувствам това. Отдавна минах 80-те, но още искам да говоря, да споделям опитности, да разказвам за Твоята слава. Не мога да обикалям градове и села, но мога все още, макар и в инвалидна количка, да общувам с Теб, с моите приятели, с братята и сестрите по вяра. Животът ми е в Твоите ръце. Доверявам Ти се напълно. Ти ме водиш и нека докато сърцето ми бие да бъда Твой инструмент, напоявана градина и непресъхваш извор. Скъпи приятели, този свят има много бедни страни, където всеки ден деца умират от глад. Има и други с висок жизнен стандарт и богати възможности за реализация. Но не съществува място по света, където да няма болници, гробища, затвори, полиция. Всеки би желал живота да бъде по-хубав и справедлив, но уви, на нашата грешна планета това е невъзможно. Само един наивен мечтател би дръзнал да се надява, че болестите ще бъдат победени и хората, които са увредени физически или духовно, ще получат здрав дух и здраво тяло. И все пак, скъпи приятели, Библията говори за такова място. Новата земя. Ето какво вижда Йоан във видение. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха, и море нямаше вече. Видях и святия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, като невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето, скината на Бога и с човеците. Той ще обитава с тях. Те ще бъдат негови люди и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Откровение 21 глава, 1 до 3 стихове. Първата характеристика на новото царство е: сам Бог ще обитава там. А какво следва от това? Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жаление, ни плач, ни болка. Откровение 21 глава, 4 стих. Този живот не се отнася до определени привилегировани обитатели. Никой, абсолютно никой няма да плаче там. Просто няма да има причина за това. Най-голяма е скръпта за загубата на близък човек. Но ето Божието обещание, което ни е дадено чрез пророк Исаия. Твоите умрели ще оживеят, моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и възпеете радостно вие, които обитавате в пръста, защото русата ти е като русата по тревите и земята ще предаде мъртвите. Исаия 26 глава 19 стих. Възкресението е едно от най-важните теми на свещеното писание. По този въпрос апостол Павел дава следния коментар. Ако се проповядва, че Христос е възкръснал от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение от мъртвите? Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен, и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е вашата вяра. При това ние се намираме и лъжесвидетели Божии, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христа, когото не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват. Защото ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра. Вие сте още в греховете си. Тогава и тие, които са починали в Христа, са погинали. Ако само в този живот се надяваме на Христа, то от всички човеци ние сме най-много за съжаление. Първото послание до Коринтяните, 15 глава, 12 до 19 стихове. Нека отново се върнем към книгата на пророк Исаия, за да допълним представата за новото небе и новата земя.
И жител няма да рече: болен съм. На людите, които живеят в него, ще се прости беззаконието им. Исаия 33, 24.
Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат. Тогава куцът ще скача като елен и езикът на немия ще пее. Исаия 35 глава 5 стих.
И Исаия 51, 11 стих. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им, ще придобият радост и веселие, а скръб и въздишане ще побягнат.
Понеже ето създавам ново небе и нова земя и предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат на ум. Но вие веселете се и радвайте се винаги в онова, което създавам, защото ето създавам Ерусалим за радост и людите му за веселие. 65 глава на Исаия, 17 стих.
Вълкът и агнето ще пасат заедно, и лъвът ще яде слама като вола, и храна на змията ще бъде пръста. Не ще повреждат, нито ще погубват в цялата ми свята планина, казва Господ, Исаия 65 глава 25 стих.
Те ще построят къщи и ще живеят в тях, ще насъдят лозя и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те да насъдят, а друг да яде. Исаия 65 глава 21 и 22 стихове. Не съществуват нито термини, нито сравнения, с които бихме могли да опишем нашата бъдеща родина. Беден е човешкият език пред нейното величие. Апостол Павел е категоричен за безсилието на човешкото въображение. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. Скъпи приятели, които сте с увредено здраве, които не можете като мен да се придвижвате самостоятелно или имате други тежки увреждания, горе главата. Не се обесърчавайте. Не изпадайте в униние. Това състояние е временно. След като се уверихме, че Бог ще ни дари със съвършено здраве, нека му се доверим напълно. Нека да не го предаваме и да отхвърлим всички съмнения в неговата лоялност. Той е не само наш създател и изкупител, но и наш защитник и приятел. Нека следваме нашия Бог, разгръщайки вярата и мечтите си до вечността. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.